Moi! Kuuntelet Radio Helsingin Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Tervetuloa mukaan! Helsingin Sanomat kirjoitti maaliskuussa kulttuurin ja taiteen määrärahojen leikkauksista. Ja kuinka hallitus on kohdistanut tämän vuoden budjettiin taiteen ja kulttuurin määrärahoihin 17,4 miljoonan euron leikkauksen. Ja tuleville vuosille kaavaillaan vielä isompia leikkauksia. Jonkin verran tämä on herättänyt keskustelua omassa työyhteisössä ja omassa kaveripiirissä. Ja koin suureksi iloksi, että sain tänne nyt vieraaksi ihmisen, joka näistä määrärahoista tietää paljon enemmän kuin meistä suurin osa. Eli tervetuloa vieraaksi Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Renkkä.
Kiitos paljon.
Hauska nähdä sinua, miten sä voit.
Kiitos, mä voin erinomaisesti.
Sä oot ollut työmatkoilla.
Mä olin Koreassa konferenssissa ja sitten mä olin Naantalin musiikkijuhlissa.
Wow. Ja sitten sanoit tuossa, että sulla jatkuu rundi vaan.
Mä lähden huomenna Seinäjoelle, missä mä pääsen sitten, tai menen sieltä Ilmajoen musiikkijuhlille kuuntelemaan suomalaista nykyopperaa.
Joo, wow. Onko kesä tällainen? Käykö se paljon kaikilla noilla festareilla?
Mä käyn paljon festareilla, mutta viime kesä meni överiksi. Tunnustan sen nyt tässä. Joo. Mä kävin 27 festareilla.
Herran Jumala.
Nyt on pakko vähän hillitä.
joo, okei. Mä kävin 13. On kyllä, joo. Hattu päästä. Siinä ei paljon muuta sitten kesään mahdu. Myönnettäköön överi. Ehkä muutama vähemmän sitten tänä kesänä. Hei Kaisa, sä oot Taiteen edistämiskeskuksen johtaja. Mitä se tarkoittaa? Miltä sun työarki näyttää?
Taiteen edistämiskeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntija ja palveluvirasto. Ja mulla on siellä vajaa 80 taidetta ja kulttuuria eri tavoin edistävää upeita ammattilaista, jotka tekee sen työn. Mä sitten vaan johdan.
Mitä se vaan johtaminen on?
No, jos heti mennään jotenkin tämmöisen johtamisen syvään päätyyn, niin se tarkoittaa, mulla on 5 vuoden määräaikaisuus. Ja nythän tulee nämä uudet taide- ja kulttuurivirastot sun muut, että se jää vielä vähän lyhyemmäksi, mutta mä jotenkin itse ajattelen, että se tiimi on johtajalla vaan lainassa ja mun tehtävä on jotenkin pitää sitä huolta ja kehittää sitä ja saada se kukoistamaan entisestään niin, että se voisi jatkaa sitä tehtävänsä tuleville sukupolville. Ja kyllä mä ajattelen, että johtajan tehtävä on innostaa ja motivoida ja kantaa vastuuta.
Kaunisti sanottu. Mikä se taike sitten on tälleen kansankielellä?
Taiteen edistämiskeskus, siellä jaetaan valtioavustuksia yksilöille ja yhteisöille ja työryhmille. Ja sitten eri tavoin pyrimme vaikuttamaan taiteen asemaan yhteiskunnassa ja taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksiin. Se on paljon sellaista työtä, mikä ei välttämättä näy. Tämmöisessä taiteilijan jokapäiväisessä arjessa se on vaikuttamista lainsäädäntöön ja erilaisiin politiikkaohjelmiin ja yhteistyötä eri ministeriöiden välillä. Ja se on yhteistyötä kuntapuolen toimijoiden kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Se on kansainvälistä yhteistyötä. Kaikkea sellaista asiantuntijuuteen perustuvaa taiteen arvostuksen jotenkin kasvattamista yhteiskunnassa. Wow. Sekä rakenteissa että sitten jotenkin, miten mä sanoisin, ihmisten mielissä.
Wow, ihan sairaan hienosti sanottu. Mun tuli ihan kylmät väreet. Wow. Miten sä kuvailisit sitä, sä sanoit, että se on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen, niin mikä se suhde on onko se kuitenkin, toimiiko se silleen omana instanssinaan vai?
No kyllä mä koen, että me ollaan aika itsenäinen, että meillä on niin sanottu tulosohjaussuhde opetus- ja kulttuuriministeriöön. Me emme ole itsenäinen kirjanpitoyksikkö, mutta nyt kun tapahtuu tämmöisiä mullistuksia tuo sivistyshallinnon alalla ja virastoja yhdistetään ja taike yhdistetään kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin ja tarkoituksena olisi, että 1.1.2026 sitten aloittaa tämmöinen uusi uljas taide- ja kulttuurivirasto, niin se on sitten myös itsenäinen kirjanpitoyksikkö, että se on vielä itsenäisempi. Mutta se, että opetus- ja kulttuuriministeriö tulosohjaa taikea, niin tarkoittaa sitä, että he seuraa sitä, että minkälaisia tavoitteita meidän toiminnalle asetetaan, mitkä on sitten suhteessa kaikkiin näihin strategioihin ja politiikkapapereihin, mitä me noudatamme ja miten ne tulokset toteutuu. Ja, me teemme itsenäisesti sitten meidän niin kuin esimerkiksi valtionavustuspäätöksiä näin, että kyllä siinä on selkeä semmoinen käsivarren mitta ja mä oon kokenut sen yhteistyön tosi hyvänä ja luontavana ja luottamukseen perustavana.
Joo, joo. Sä sanoit tuossa, että teillä on 80 ammattilaista töissä. Ketä he on?
No siellä on tietysti hallintoa niin kuin kaikissa virastoissa. Henkilöstöhallintoa ja taloushallintoa. Mehän on valtava, tietysti taloushallinnollinen kokonaisuus täytyy olla monessakin mielessä. Siellä on viestintää, yhteiskuntasuhteita ja sitten meillä on valtionavustusten esittelijöitä ja suunnittelijoita, jotka hoitaa sitä avustusprosessia ja sitten meillä on erityisasiantuntijoita, jotka sitten, joilla on erilaisia erityisosaamisalueita, joita he sitten, joihin meillä keskittyy ja sitten on, kun ennen oli tämmöinen läänintaiteilijan järjestelmä, niin enää me emme puhu läänintaiteilijoista, me puhumme taiteilija- ja taideasiantuntijoista. Okay. Jotka tuo sitten jotenkin vielä semmoista taiteen sisältöjen ja taiteen sisältöjä ja semmoista erilaista asiantuntijuutta. Ja he on sitten yleensä niin kuin määräaikaisia, että me pystytään aika herkästi reagoimaan siihen, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja minkälaisia rooleja taiteelle pitäisi sitten antaa.
Okei, okei, siistiä. Joskus ollaan keskusteltu tämmöisistä niin kuin ei maakuntarahastoista, mutta tavallaan maakuntien merkityksestä ja suhteesta taikeen, niin miten, onko teillä sitten eri maakunnille jotain erityisasiantuntijoita tai miten te otatte huomioon koko Suomen taidekentän?
Valtakunnallinen saavutettavuus, saatavuus kulttuurissa on tällä hetkellä yksi sellainen mun iso huolenaihe. Okay. Mä aloitan tämmöisellä pessimistisemmällä lausumalla. Ja sen takia me itse asiassa tällä hetkellä tehdään semmoista aluevaltakunnallista strategiaa, jossa nyt pyritään niin kuin aidosti määrittelemään sitä, että mitä taiken pitäisi tehdä ja minkälaisissa yhteistyöverkostoissa taiken pitäisi olla. Tällä hetkellä meillä on alueelliset taidetoimikunnat, jotka toimii siellä alueella. He päättävät näistä alueelle kohdistuvista apurahoista ja palkinnoista ja he ovat myös asiantuntijoita siellä alueellaan. Tämä järjestelmä tulee myös nyt muuttumaan 1.1.2026 tämän uuden virastorakenteen myötä. Tämä on tosi kompleksinen kokonaisuus, että mä en lähde nyt juuri ainakaan sitä niin kuin enempää avaamaan, mutta kyllä meillä siis kaikilla alueilla on joku vastuuhenkilö, että joku asiantuntija, joka siellä toimii, mutta tällä hetkellä myös pohditaan sellaisia asioita, että mihin meidän niin kuin pitäisi keskittyä, että mikä on ehkä sellainen minimitaso, joka taiken pitäisi joka alueella tehdä, jos me ajatellaan kasvukeskuksia, isoja kaupunkeja, Helsinki, Turku, Tampere esimerkiksi, ne on aivan erilaisessa tilanteessa, Oulukin, joka on kulttuuripääkaupunki ensi vuonna, ja sitten taas meillä on no, jos ajatellaan vaikka Kajaania ja Kainuuta, niin siellä on tosi vahva semmoinen kehittämisen meininki, politiikkaohjelmia, jossa huomioidaan taide ja kulttuuri. Mutta sitten meillä on alueita, jossa on vähemmän mahdollisuuksia siihen ja ollaan just pohdittu, että pitäisikö meidän tehdä semmoista jotenkin alueellista painotusta myös siinä, että miten me saataisiin erityisesti heidätkin huomioitua, mutta mä reissaan kyllä tosi paljon, joo, koska mä myös ajattelen, että kun meidän toiminta on valtakunnallista, niin Helsingistä käsin mun on ihan mahdotonta niin kuin nähdä ja tietää. Että jotenkin pitää nähdä se kulttuuri ja taide siellä omassa ympäristössään ja siitä syystä sitten on kyllä pyrkinyt aika paljon sekä tapaamaan erilaisia toimijoita ympäri Suomen, että sitten osallistumaan kulttuuritapahtumiin, joo, kaikkialla Suomessa.
Joo, kiinnostavaa. No miten sä suhtaudut sanaan taide? Nyt tietenkin sun niin kuin elämänkokemuksen pohjalta ja uran pohjalta, mutta sitten myös tuossa sun roolissa. Mitä taide sulle merkitsee?
No mulle taidesana liittyy aina taito tosi vahvasti. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että kun tämä kulttuurin käsite on tietysti näin, niin laaja ja laajimmassa merkityksessään tavallaan käsittää kaiken tämän meidän elinpiirin ja elämän. Ja meillä on hyvin usein myös vähän haasteita siinä, että kun puhutaan kulttuurin rahoituksesta ja kulttuurin osallistumisesta, että mistä kaikesta me puhutaan ja ketä ei mainita ja kuka jää paitsioon. Ja mä itse ruvennut miettiä, että olisiko me enemmänkin jotenkin laajentaa sitä taiteen käsitettä, eikä pitää sitä niin jotenkin sellaisena pyhänä ja vähän pelottavanakin. Että jos mä ajattelen vaikka sellaisia kulttuurimuotoja, joista me on yleensä käytetty sanaa viihde tai popkulttuuri, niin sitten kun mä mietin jotenkin sitä semmoista taitoa ja osaamista ja omaleimaisuutta ja mahdollisuutta koskettaa ihmistä, avata uusia näkökulmia, niin mä en oikein näe, että mikä se ero on sitten semmoiseen niinku hardcore-taiteeseen. Että siinä mielessä mä oon itse ehkä enemmän sitä mieltä, että mä laajentaisin sitä taiteen käsitettä, kun lähtisin supistamaan sitä kulttuurin käsitettä.
Joo, joo.
Ja ehkä tämä voi olla vähän tämmöinen patakonservatiivinen näkemys, mutta kyllä mä niinku itse mietin, että pitäisi myös yrittää altistaa ihmisiä enemmän niinku sille itse taiteelle. Että musta jos me kuitataan niinku mikä tahansa jotenkin vapaa-ajan tekeminen, vaikka se olisi viihdyttävää ja hauskaa ja tärkeää ja kansantaloudellisesti kannattavaa, että niinku jotenkin että tämä kulttuurisuoritus riittää, niin mua pelottaa se, että mä jotenkin hävitetään semmoisia mahdollisuuksia, mitä nimenomaan niin kuin vapaa taide voisi tuoda meille. Että sellainen niin kuin alisuorittaminen kulttuurisesti on mun pelkotila jollain lailla.
Joo, mitä sä tarkoitat sillä alisuorittamisella?
No ehkä sitä, että jos me ajatellaan, että hei, että no kyllähän jokainen suomalainen, esimerkiksi tämä on musta toistava esimerkki, me tehtiin kulttuuripoliittisen selonteon semmoista kiertuetta viime vuonna. Ja mä aika paljon sitten siteerasin Riihe Heikkilää, hän on sosiologi, joka on tutkinut kulttuurin kuluttamattomuutta. Eli hän on tutkinut ihmisiä ja kysellyt ihmisiltä, jotka eivät osallistu kulttuuritapahtumiin tai lue kirjoja tai kuluta kulttuuria, että miksi he eivät niin tee. Ja sitten mä aina kerron, että heitä on niin kuin yllättävän paljon. Ja sitten vähän avasin, että miten Riihen mukaan, minkälaisia syitä siellä on taustalla. Niin sitten aina joku aloitti sen debatin, että mutta kyllä jokainen kuluttaa kulttuuria, että jokainen katsoo TikTokia tai jokainen virkkaa tai käy saunassa tai juo muumimukista kahvia. Ja sitten mä sanoin, että eihän me niinku voida tyytyä siihen. Että se rasti ruutuun, että tota niin, join tänään Artekin mukista kahvia, kulttuuri suoritettu, tai että jollain lailla pitäisi myös erottaa se, että missä on se niin kuin taito ja taide, ja jotenkin ainakin antaa se mahdollisuus siihen. Et, mä ajattelin, että kun taiteeseen nimenomaan liittyy se sellainen, vaikka tämä on vähän tällaista vesihöyrypuhetta, mutta siihen nimenomaan liittyy se, se mahdollisuus avata niitä uusia näkökulmia ja jotenkin tulkita maailmaa ja sen ilmiöitä eri näkökulmasta, mennyttä ja tulevaa ja myös itseään.
Ja
sen mahdollisuuden mä haluaisin, että jokainen saisi.
Niin. Koet sä, että taide voi syntyä vahingossa?
Tämä on varmaan joku filosofinen kompa. Tällä se on tosi vaikea niin kuin vastata, koska sitten joku suuri taiteen tuntija tai taiteilija tulee, että ei kyllä se
no, ole varmasti
näin.
Mielipiteitä.
No varmasti on. Voi niin. Syntyä. Siis, mä ajattelen myös, että siihen, minkä takia vaikka taiken pitää tukea vapaata taidetta ja minkä takia me pitää olla vastikkeettomia apurahoja, niin mun mielestä yksi todella suuri syy on se, että taiteeseen liittyy aina semmoinen niin kuin riskinoton mahdollisuus. Mm. Että jos sä otat riskejä, jos sä kokeile uutta, jos sä jotenkin niin kuin täysin tavallaan avaa jotain uudenlaisia tapoja tehdä, olla, tulkita maailmaa, ilmaista, niin sit mitään uutta ei koskaan synny.
Joo,
Ja sitten riskissä on aina se puoli, että se voikin mennä pieleen ja siitä ei tule mitään suurta. Mutta sitten voisiko olla niin, että sitten siellä on myös joku keino, että siitä jostain suuresta riskistä ei tullutkaan, mutta jostain muusta tuli. Mm. Kyllä voi syntyä taidetta vahingossa. Joo. Mutta sielläkin varmaan on sitten se taito takana.
Joo. Eli just näin. Mulla on mä muistan itse musiikkitieteen opinnoista, joskus puhuttiin nimenomaan, käytiin läpi sitä, että mitä käytettiin niin kuin aikaa nimenomaan sen pohdiskeluun, että mitä taide voi olla tai mitä taide saa olla. Ja silloin pohdiskeltiin sitä, että mikä sen kokijan, mikä suhde sillä kokijalla on siihen taiteeseen ja mikä suhde sillä tekijällä on siihen taiteeseen. Ja silloin me paljon debatoitiin nimenomaan sitä, että jos se kokija, jos se tekijä ei ole tarkoittanut sitä teosta taiteeksi, mutta kokija kokee sen, saa siitä tunnetilan, saa siitä latauksen, inspiroituu, niin sit se voi olla taidetta.
Niin, siis me puhutaan niinku taiteen vapaudesta yleensä tekijän vapautena. Mm. Eli tekijällä pitää olla se vapaus tehdä taidetta ja näinhän se on. Mutta vähemmän me puhutaan sit kokijan vapaudesta tulkita sitä taidetta omista lähtökohdistaan. Mä mietin nyt, kun tämä jotenkin taiteeseen osallistumattomuus on mun semmoinen, että toisen kerran jo käytän sanaa huoli. Mulla oli valtakunnallinen huoli ja mulla oli tämä, mutta että mun huoli, niin mä ajattelen siinä, että jos me yritetään niin kuin hirveästi selittää sitä taidetta tai ajatellaan, että se taiteen että se taide vaatii jotain ymmärtämistä tai se vaatii jotain sellaista taitoa tai sun pitää osata oikealla tavalla jotenkin tulkita se tai kokea jotain tiettyä, niin silloin helposti sitten sille taiteen kokijalle, että joka voisi olla potentiaalinen taiteen kokija, tulee sellainen niin kuin vastareaktio tai uhma, että mä en ymmärrä tätä tai mä en halua ymmärtää tai mun tapa on tulkita jotenkin väärä. Ja sen takia musta semmoinen jotenkin aivan vapaan taidekeskustelun ruokkiminen ja sen korostaminen, että mitä jos menisitkin joskus konserttiin ilman, että luet niitä taustatekstejä ja vaan altistuisit silleen ja jotain vallankumouksellista voisi tapahtua, niin sellaistakin pitäisi paljon enemmän ruokkia.
Joo. Joo.
Että joutuisi myös taiteen kosketettavaksi vahingossa.
Joo. Mulla on tästä paljon kokemuksia meidän We Jazz-festivaalin salakeikkaan. Tästä loistava esimerkki, jossa yleisö ostaa lipun konserttiin, mistä ne ei tiedä mitään. Ne tietää sen, missä nähdään. Ja siinäpä se. Ja
ihana.
Sitten he kerääntyy sinne, me haetaan heidät ja viedätään heidät johonkin tilaan ja esitellään heille jotain taidetta, joka yleensä tietenkin soivaa ja yleensä niin kuin ehkä voi luokitella jatsiksi tai improvisoiduksi taiteeksi. Mutta mekään ei tiedetä, että mikä se lopputulos on, se mitä me lopulta kuullaan siinä. Me kerätään puhelimet pois tai puhelimet pitää laittaa pois, eli se koetaan sitten siinä tilassa. Niin se herättää tosi paljon tunteita. Se herättää yleisössä hyvin erilaisia tunteita, että osa on jopa vihaisia siitä, että heille on tällaista musiikkia nyt sitten soitettu, että ei tullut Timo Lassu soittamaan. Ja sitten osa on todella inspiroitunut, jopa niin kuin liikuttunut siitä. Että ne on ollut ainakin itselle semmoisia aika niin kuin mieleen jääviä tai nimenomaan taidekokemuksia. Mm. Että kuinka sen voi yksilö kokea hyvin eri tavoin sen tilanteen. Toki siihen liittyy aina se niin kuin jännitysmomentti myös, mikä saattaa niin kuin latautuneisuus jollain tavalla purkautua eri tavoin eri ihmisissä.
Ja sitten tietysti hyvä kysymys on se, että pitääkö taiteesta niin kuin aina pitää, että onko se hyvän taiteen merkki, että sä pidät siitä. Että mä oon paljon teki, musta Paula Vesala kirjoitti joku blogin Taiken sivuille, jossa hän sanoi, että taiteen ei pidä aina vaan silittää myötäkarvaan.
Hyvin sanottu.
Ja musta se oli hirveän hyvin sanottu siinä, että kyllähän se niinku elämähän on joskus rajua ja vaikeaa ja rujuakin ja silloin, kun taide on elämää tulkitsevaa ja elämän peili, niin ihan senkin pitää silloin olla. Mutta sitten siinä voi olla joku ihan käsittämätön kokemus kuitenkin se, että sä pääset jotain purkamaan. Mutta että ehkä mä tähän niinku taiteen alisuorittamiseen ja taiteen kokemiseen, niin ajattelen myös tätä, palaan vähän tähän eliittikeskusteluun, että onko taide eliitin jotenkin huvia, niin kyllä mä vähän niin kuin meitä kaikkia haastan siinä, että kyllä se vähän oikeasti on. Että ehkä, ei se ehkä ole se eliitti, semmoinen niin kuin rahaeliitti, mutta tämmöinen niin kuin taideeliitti, että jotenkin toisten taidemakujen kunnioittaminen ja vapaus kertoa niistä omista tulkinnoistaan, niin mä ajattelin, että jos siellä saisi rakennettua semmoista dialogia, niin sitten ihmiset ehkä myös helpommin heittäytyisi sellaiseen taiteeseen, joka ehkä aikaisemmin on tuntunut vaikealta tai jotenkin elitistiseltä.
Miten sä purkaisit sitä? Miten sä tasa-arvostaisit taidetta?
Meillä on Suomen suurin kulttuurilaitos eli peruskoulu, mikä tietysti on tosi keskeisessä roolissa. Mä tiedän, että peruskoulun opettajilla on tällä hetkellä haastavat ajat kaikin puolin, että en suin surminkaan lähde tässä nyt ideoimaan heille, miten he voisivat käyttää taidetta opetuksessa. Musta se on enemmän opetussuunnitelmien ja varmasti juuri sitten ministeriön asia lähtee miettimään sitä, että mikä se taideopetuksen rooli on ja minkälaisia tavoitteita sille asetetaan. Miten vaikka harrastuksen Suomen malli voi ottaa sen huomioon. Mutta meillä tapahtuu hirveän paljon hyviä asioita. Nyt kun mä kuljen ympäri Suomea, niin yllättävissä paikoissa esimerkiksi sitten lapsille ja nuorille järjestetään tosi hienoja mahdollisuuksia sen taiteen kokemiseen. Että kyllä sitä on, mutta se, että se ei niinku polarisoituisi. Mä toivoisin, että kun me keskustellaan yhteiskunnallisista asioista, niin meillä voisi olla taiteilijoita tai taiteenkentän edustajia mukana keskustelemassa niistä. On ne sitten tasavallan presidentin Kultaranta-keskusteluja tai A-studio tai Suomi-areena tai mitä tahansa. Että silloin vaikka yhteiskunnallisiin ongelmiin tuotaisiin joku näkökulma taiteen kautta, taiteen tulkinnan kautta, mutta myös toisinpäin. Että silloin, kun me keskustellaan taiteesta tai kulttuurista tai kulttuuripolitiikasta, niin meillä olisi keskustelemassa ihmiset, jotka tulisi aivan sen taidekentän ulkopuolelta. Ja sitä kautta sitä taidekeskustelua saataisiin varmasti laajemmaksi ja ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea se taide on ja ehkä just siitä, että se voi olla jokaiselle meistä. Eikä se ole mitenkään kenenkään yksin oikeus tai jotenkin liian vaikeaa. Et se ainakin, että nyt kun vähän ehkä taidekeskustelukin politisoituu helposti, niin voi niinku, se on ihan ok, että haluaa katsoa sen Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan vaikka 12 kertaa vuodessa ja kuudella Finlandia-hymniä. Mutta sitten on ihan ok, että haluaa tehdä jotain ihan muuta.
Mitä nyt sitten peilaten tähän keskusteluun ja siihen niin kuin taiteen tasa-arvostamiskeskusteluun, niin mitä sä ajattelet siitä, kun jotkut nostaa aina välillä esille tämän keskustelun, että miksi minun verovaroin pitää taidetta tukea, että miksi pitää oopperaa tukea minun verovaroin. Mitä sä ajattelet siitä?
Kyllähän ihmisillä on oikeus kysyä. Jos meillä on kansalaisia, jotka ajattelevat, että se on väärin käytetty, niin silloin mun mielestä heitä pitää kuulla ja heidän kanssa pitää käydä se keskustelu. Totta kai sitten yrittää heille kertoa, että miksi se on tärkeää ja näin. Että mä jotenkin, ehkä just se, tämä kuulostaa nyt pahalta, kun mä sanon, että vuodet puolustusvoimissa olisi tarkoittanut sillä, että siellä olisi ollut jotenkin kulttuurivihamielistä porukkaa, ei todellakaan, mutta että se ehkä sitten laajensi sitä erilaisten ihmisten joukkoa, ketä sai tavata ja kenen kanssa teki töitä, niin se myös avasi tosi paljon sitä omaa kokemusmaailmaa. Mun mielestä sellaista yhtä selitystä ei välttämättä ole. Että olennaista on se, että sä pystyt jotenkin perustelemaan sen vastaanottajan niin kuin kokemusmaailmaan vetoavalla tavalla jollain lailla sen asian. Sitten ei me koskaan päästä siitä.
Niin.
Meillä on aina meitä, jotka on sitä mieltä, että turkistarhausta ei tulisi tukea. Ja on aina niitä, jotka on sitä mieltä, että operaa ei tulisi tukea. Niin. Ja se on hyväksyttävä.
Niin, aivan. Mitä sä itse oot sit mieltä? Tai ehkä tää ei ole enää henkilökohtainen.
Turkistarhausta.
Ehkä ehkä meillä on siitä konsensusta tässä tilassa. mutta miten se sitten, ja sitten totta kai oman työs puolesta, mutta myös yksilönä näet sen, että millaista taidetta valtion tulisi tukea?
Kolme pointtia. Yksi on se saatavuus, saavutettavuus, että kyllä valtion tehtävä on varmistaa se, että taide kuuluu jokaiselle ja taide ja kulttuuri on jokaisen oikeus. Eli tavalla tai toisella oli se alueellinen saavutettavuus, että meillä on ilmaisia kulttuuripalveluja ja ne on niin kuin saavutettuja monella tavalla, että jos et sä pysty lähtemään kotoasi, niin sulle löytyy joku tapa ja se on yksi asia. Ja toinen asia on sitten se, että peruste, että taide on musta semmoinen yhteiskunnan tulevaisuutta luotava voima. Siihen mä oon viitannut monta kertaa ja silloin yhteiskunnan vastuulla on varmistaa se, että sitä vapaata taidetta on ja myös se, että kun taidehän ei ole semmoinen pysyvä, muuttumaton kokonaisuus ja instituutio, vaan kun maailma muuttuu, niin meillä syntyy uudenlaisia ilmiöitä ja Suomessakin, jos ajatellaan, että miten paljon Suomi, joka demografisesti on muuttunut, niin se, että me päästään siihen saavutettavuuden ja saatavuuden tavoitteeseen, niin me täytyy jatkuvasti myös tunnistaa semmoisia uudenlaisia ilmiöitä. Ja se taiteen uusiutuminen ja uusiutuvuus, riskinottovapaus, niin ne on musta semmoisia demokratia jotenkin peruskiviä ja semmoisen uusiutumisen. Ja sitten kyllä mä ajattelen kolmantena, mä oon tullut kauhean allergiseksi tälle huoltovarmuussanalle, mutta puhun ehkä enemmän tämmöisestä niin kuin psykologisesta turvallisuudesta. Ja siitä, että meidän semmoinen tärkein puolustuslinja niin kuin kaikenlaisia uhkia vastaan meidän korvien välissä. Ja siinähän taide on hirveän keskeinen tekijä, että se on semmoinen, joka saa ajatukset muualle, se on semmoinen, joka saa ajatukset kirkastumaan, se luo lohtua, se luo turvaa, se ottaa kanavoimaan tunteita, kuvaa jatkuvuutta meille ja kaikkea näitä, että ehkä nämä psykologinen turvallisuus, yhteiskunnan uusiutuvuus, uusiutuminen, moniarvoisuus ja sitten tämä saavutettavuus ja saatavuus.
Joo, hyvät tämmöiset Alexander Stubb-maiset kolme pointtia. Onko sitten, nyt sitten tietenkin vastasit tosi monta reittiä siihen taiteen arvoon, mutta miten te käsittelette taikessa sitten ehkä suhteessa myös näitä polkuja, sitä niin kuin taiteen arvon mittaamista? Miten sitten kun niitä päätöksiä tehdään, että mitä tuetaan ja mitä ei tueta, niin miten sitä niin kuin taiteen onnistumista niin sanotusti mitataan?
No meillä on ihan selkeät arviointiperusteet ja ne aina riippuu siitä avustusmuodosta, että meillä on taiteen avustuksia, jotka esimerkiksi taiteen toiminta-avustuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Ja siellä on omat kriteerinsä, että se on ammattimaiseen toimintaan ja siellä on mittareita, jotka liittyy sitten taiteilijoiden työllistymiseen ja valtakunnalliseen saavutettavuuteen ja siihen, miten uudistetaan ja ylläpidetään sitä taiteenalaa. Ja sitten meillä on tämmöiset kulttuuriavustukset, jossa on sitten niin sanottuja temaattisia avustuksia, niitä on lasten nuorten kulttuuriin, monikulttuurisuuteen, rasismin vastaiseen työhön, kulttuurihyvinvointiin, osallisuuteen. Ja se on musta hirveän tärkeää, että kun puhutaan taiteen tärkeyden, taiteen arvon mittaamisesta, niin eihän meillä ole mitään yhtä sellaista mittaria, vaan me pitäisi pystyä tunnistamaan se, että millä me mitataan mitäkin. Että me voidaan mitata Porjatsin aluetaloudellisia vaikutuksia, ne on ihan mielettömät ja sieltä löytyy paljon muitakin mittareita, mutta sitten meillä on jotain sellaista taidetta ja kulttuuria, joka on aika marginaalista, jonka mittarit on sitten aivan toisenlaisia. Et siinä mielessä musta se on vähän jotenkin hassu keskustelu, mikä meillä on nyt ollut, että saako taloudellisia mittareita asettaa ja vai pitääkö mitata itseisarvolla, että se riippuu ihan siitä, että että minkälaista se toiminta on ja mitkä tavoitteet sille on niin kuin asetettu.
Mistä on kyse? Just näin. No miten sitten, jos vähän mennään siihen niihin leikkauksiin ja siihen niin kuin toiminnan muutokseen sit suhteessa niihin leikkauksia, niin, miten te Taikessa peilasitte tätä tavoitteellisuutta sitten suhteessa niihin leikkauksiin? Miten te käsittelitte? Se on varmaan jonkinnäköistä kriisijohtamista sekin käydä tämmöistä muuttuvaa tilannetta läpi.
No, mehän emme siis höylänneet. Eli ne ratkaisut, mitä me on nyt tehty siinä aikana, kun mä ollut Taikessa, niin ne on ollut aika poikkeuksellisia ehkä suomalaisessa kulttuuripolitiikassa siinä mielessä, että no ensinnäkin me ei niin lähdetty siitä, että no keneltäisikö me nyt leikattaisiin, vaan enemmän niin kuin sitä, että me yritettiin analysoida, että minkälaiseen toimintaan pitää panostaa.
Yeah.
Ja silloinhan siinä on käynyt niin, että vuonna 2024 me myönnettiin 517 yhteisölle avustusta ja tänä vuonna 365, mutta keskimääräinen summa oli suurempi. Niin silloin se meidän ajatus on nimenomaan ollut se, että meidän pitää vahvistaa ja kehittää semmoisia rakenteita, joilla on mahdollisuuksia sitten toimia esimerkiksi valtakunnallisesti kattavasti tai työllisyyttä lisäävästi tai sitä toimialaa, taiteen alaa kehittäen. Ja me emme nyt tänä vuonna jakaneet tämmöisiä erityisavustuksia ollenkaan, jotka on ollut vähän tämmöisiä niin kuin projektityyppisiä. Vaan meillä oli tämmöinen kehittämisavustus, jossa sitten taas haluttiin tukea useamman yhteisön hankkeita esimerkiksi, jossa on tämmöinen selkeä kehittämisfokus. Että haluttiin monipuolistetaan niitä rahoituslähteitä tai tehdään yhteistyötä toisen toimijan kanssa, tutkitaan yhdistymistä, jaetaan resursseja. Jollain tavalla niin kuin uudistetaan sitä toimintaa niin, että otetaan vastaan ne tulevaisuuden haasteet. Ja mä ajattelen itse, että se on niin kuin vastuullista valtionavustusten jako ja vastuullista kulttuuripolitiikkaa. Että kyllä meidän tehtävä on varmistaa se, että taidetta ja kulttuuria tehdään korkealla tasolla uudistuvasti uudistaen kaikkiin niihin tavoitteisiin vastaten, joita esimerkiksi OKM-strategiassa painotetaan. Ja silloin on pakko tehdä valintoja.
Joo.
Ja ehkä niin kuin me yritetty tosi paljon pitää dialogia yllä taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden kanssa. Viimeksi tänään meillä oli järjestötoimijoita, semmoisia kunnallisia järjestöjä, joita tavattiin ja keskusteltiin tulevaisuudesta. Ja tietenkään kaikki ei ole samaa mieltä meidän päätösten kanssa ja kaikille ei riitä rahaa, jotka sen ansaitsisivat. Se on ihan selvä. Ja paljon on tullut kritiikkiä, paljon on kohdannut pettyneitä toimijoita ja tunnistan semmoisen epäreiluuden tunteen ja tiedän, että joskus päätökset onkin jollain tavalla epäreilua, että joku niin kuin ymmärrän sen. Mutta kuitenkin isossa kuvassa mä olen kokenut ja koen, että taiteen ja kulttuurin kentällä ymmärretään, että miksi me olemme tehneet tällaisia ratkaisuja. Ja vaikka niitä ei hyväksyttäisi, koetaan, että juuri minua ei ole kohdeltu oikein, niin kuin ymmärretään. Ja yhä useammin mä teki huomaan päätyväni tilanteeseen, jossa me olemme hyvin samanmielisiä ja vaikka jonkun pettyneen tahon kanssa, joka on sitä avustusta saanut. Ja mulla on semmoinen olo, että sitä yhteistä suuntaa ollaan kyllä löytämässä ja koko ajan mä kuulen myös hyvistä, mä kuulen ikäviä uutisia, mutta mä kuulen myös hyviä uutisia ja semmoisia, miten toimijat on lähtenyt kehittämään omaa toimintaansa tai minkälaisia yhteistyöhankkeita ne on tehnyt tai minkälainen tulevaisuuden strategia heillä on tai miten he on niin kuin jotenkin kutsunut aivan uudenlaisia ihmisiä hallitukseen, jotka sitten pystyy sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisää. Siis kaikenlaisia hyviä asioita ja mä ajattelin, että se asiantuntemus on kuitenkin sitten siellä taiteen ja kulttuurin kentällä ja se on todella tärkeää meille, että meillä on sellainen luottamuksellinen vuorovaikutuksellinen suhde näiden avustusten hakijoiden kanssa, jotta me myös ymmärretään, että mihin suuntaan se kenttä kehittyy. Ei, musta se ei ole oikea tapa, että virasto jotenkin ohjaa ja määrittää, että millaiselta taiteen kentän pitäisi näyttää.
Yeah.
Että musta se sotii semmoista taiteen vapauden periaatetta vastaan myös.
Hyvin sanottu. Musta tuntuu kans hassulta se, että välillä tietenkin me ollaan pieni maa ja pieni kansa, niin välillä tuntuu, että semmoista polarisoitumista tapahtuu tosi pienenkin asian ympärillä. Mm-hmm. Niin kuin semmoisen asian ympärillä, mikä lopulta me ollaan kuitenkin yhtä mieltä sitten siitä asiasta.
Mm-hmm.
Mutta tavallaan toi on niin kuin tosi kaunista kuulla ja hienoa kuulla. Mä meinasinkin kysyä siitä, että te olette varmasti saanut paljon sitä yhteydenottoja sitten sieltä taidekentältä, että miten tämä on otettu vastaan. Mutta kiva kuulla, että siellä on myös sitten niin kuin, se on niin kuin innovoinnin kautta sitten taas varmaan syntyy ehkä jotain uutta.
No siis mähän en tietysti tiedä, että mitä kaikkea puhutaan. Että se on jotenkin, mä olin niin pitkään se niin sanottu kentän toimija ja voin kuvitella, että olisin ollut barrikaadeilla ja kirjoittamassa kaikkia kitkeriä somepostauksia, jos olisin nyt siellä. Että se on tavallaan, se on ollut todella, todella hyvä kokeilla näitä erilaisia positioita. Mä ajattelen niin kuin puhutenkin, että olisi todella hyvä, että taide- ja kulttuurialalla olisi sellaista kiertoa, että ihmiset olisi julkisella sektorilla ja yksityissektorilla ja välillä erilaisissa rooleissa. Että jotenkin oppisi ymmärtämään sitä kokonaisuutta. Mutta että mä en tiedä, että kuinka paljon We Hate Kaisarönkkö-ryhmiä on jossain somessa ja niin kuin mitä kaikkea puhutaan. Ja enkä mä, et niin kuin, mä en jotenkin usko, että voi olla tässä positiossa, jos jotenkin semmoinen ultimate goal, että kaikki pitää sua tosi hyvänä tyyppinä ja rakastaa, että se ei ole vaan mahdollista. Mutta sitten pitää ajatella, että mä niinku, mulla on niin hyvä se porukka, joka niitä päätöksiä tekee. Että jotenkin meillä on, et se mikä tuolta aikaisemmin on ollut ihanaa, kun sä aluksi kysyis, että kun mä aloitin ja sitten tietysti nämä leikkaukset, mehän tuli leikkauksia silloin ekana vuonna. Ja sitten ruvettiin miettimään, että ehkä täytyy nyt jotain isompaa tehdä, että sellainen pikku höyläily ja laastarointi ei auta. Niin musta meillä oli heti semmoinen niin kuin yhteinen henki, että nyt lähdetään kehittämään tätä ja miettimään. Me ollaan oltu siinä yhdessä ja nämä esimerkiksi valtioavustusten kanssa työskentelevät asiantuntijat on tehnyt niin kuin aivan fantastista työtä sen suhteen ja saavat niin kuin sit tietysti ikävää palautetta. Mutta mä lähdin siitä vihasta ja rakkaudesta, mutta että siis niin kuin, mä odotin jotain pahempaa.
Joo. Eihän se teidän päätös ole, tai eihän nämä leikkaukset kuitenkaan teidän
niin no ei, se, että leikataan ei ole meidän päätös, mutta totta kai se sitten, että keltä me leikataan ja mistä tukimuodosta me leikataan. Ja kun siellä on niin monenlaisia jännitteitä, että siellä on just se, että miltä taiteen alalta otetaan ja mistä tukimuodosta otetaan. Ja kyllä taiteilijat eri aloilla on hirvittävän erilaisessa asemassa myöskin tällä hetkellä. Että jos me mietitään vaikka jotain kuvataiteilijoita, niin heidän ansainta on, kun ei heillä ole työpaikkoja, niin se on tosi hauras se kenttä. Tai kirjailijoilla sitten taas on niin kuin, aivan uudenlaiset haasteet koko kirja-alan valtavan murroksen kanssa ja näin, että siinä joutuu tasapainoilemaan niin monen eri asian välillä.
Mm, ihan varmasti.
Ja mä ajattelen itse, että ratkaisuja on varmaan monenlaisia, mutta se, että jotenkin pystyy kommunikoimaan, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi. Ja jotenkin se strategia on sellainen niin kuin selkeä ja johdonmukainen. Ja se ei ole mikään sellainen, että kokeillaan tänä vuonna tätä ja ensi vuonna sitten jotain ihan toista. Että se on jotenkin siinä olennaista. Mä ajattelin, että niin kuin taiteen kentän toimijat ansaitsevat tietää, että mitä tulee tapahtumaan. Että se, mitä mä itse niin kuin haluaisin kaikin tavoin välttää, että kun tämä maailma on niin täynnä erilaisia epävarmuuksia juuri nyt, että edes jossain asiassa olisi semmoista tulevaisuuden näkymää.
Joo. Mä oon ainakin kuullut useammalta taholta, jotka on sitten saaneet joko sitten jollain tavalla pienemmän avustussumman kuin aikaisemmin tai sitten merkittävästi pienemmän, eli ei ollenkaan avustussummaa, niin se, että he on olleet yhteydessä sitten siihen erikoisasiantuntijaan sitten siinä vaiheessa, niin he on saaneet hirveän lämmintä kohtelua ja hirveän hyviä dialogeja käyneet. Eli siinä mielessä mun mielestä on hauskaa ja tosi kaunista myös, että se murtuu semmoinen ehkä virkamies rooli versus niin kuin vapaan kentän toimijuusrooli, vaan sitten ollaan kuitenkin lopulta ihan samalla niin kuin samassa keskustelussa, samassa dialogissa, saman asian äärellä.
Toi on ihanaa kuulla. Siis musta on ihanaa kuulla, että sä sanoit noin. Ja kyllä mä oon niin kuin tavattu kaikki, jotka on halunnut tavata. Ja joskus ne keskustelut on tavallaan tuloksettomia, mutta mä ajattelin, että pienen, mitä voi tehdä, on kuunnella, koska meiltä ei todellakaan puutu empatiaa tai tahtoa, mutta rahaa.
Niin, niin varmasti, ja se on välittynyt kyllä. Ja se myös ehkä, niin kuin jos mä mainitsin tuon polarisoinnin, niin se polarisointi häviää sillä, että me tavataan ja me nähdään, niin me ollaan ihmisiä toisillemme ja ymmärretään, että mitä sä teet ja mitä mä teen. Ja me ollaan tässä kuitenkin lopulta yhdessä, eikä toisella silleen kuitenkaan toisiamme vasten. Mm. Ja se on, tuntuu, tietenkin tämä aika on myös aika raaka ja aika tosi kova monella tavalla. Sekä tää Suomessa, mutta varsinkin niin kuin globaalisti. Niin jos jostain tulee hyvä mieli, niin siitä, että myös vaikeissa tilanteissa kuitenkin taiteen kentällä löydetään sitten yhteistä niin kuin pohjaa sille keskustelulle ja ymmärrystä. No miten sä sitten näet, niin kuin jos katsotaan eteenpäin, että taiteen kentällä on tietenkin kulttuuri, niin kuin meillä kaikilla oli koronavuodet taustalla, kaikki oli oli vähän hankalaa, oli vähän vaikeaa. Ja nyt on sitten niin kuin varsinkin opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen kohdistuvat leikkaukset. Niin mikä se sun semmoinen ennustus on tulevaisuuteen? Miltä Suomen valtion ja taiteen suhde näyttää tulevaisuudessa? Miltä suomalainen taide näyttää tulevaisuudessa?
Mun on pakko uskoa, että suomalainen taide tulevaisuudessa on laadukasta, uusiutuvaa, puhuttelevaa, kansainvälistä, moninaista, yllättävää, kirkastavaa, uutta luovaa. Se on kaikkea sitä. Ja mun on pakko uskoa, että se on meidän kaikkien jotenkin yhteisesti arvostama ja vaalima suuri pääoma, mikä meillä on. Sitten ihan käytännössä, niin nyt 2026 vuodellehan ei näyttäisi olevan leikkauksia sinne kulttuuribudjettiin tulossa. Siellä on leikkauksia kuntapuolelle. Okay. Ne voi vaikuttaa kuntien kulttuuritoimintaan, kirjastoihin esimerkiksi. Sitten tietenkin tulee myös 2027. Ja sitten tulee uusi hallitus. Että jos nyt kun katsoo talousennusteita ja tätä Suomen demografisen kehityksen ennustetta ja ylipäänsä sitä, mitä maailmassa tulee tapahtumaan, niin onhan se aivan selvä, että ei me voida ruveta niin kuin haaveilemaan paluusta vuoteen 2023 tai 2018. Että kun me tiedetään, että esijärjestelmä silloin on ollut täydellinen, silloinkin käytiin keskustelua toimeentulosta ja siitä, että kulttuurirahoitus se on riittävä. Että kyllähän tässä on pakko löytää uudenlaisia keinoja. Ja mä itse ajattelen, että se monikanavaisesta rahoituksesta puhuminen ja yksityisestä rahasta puhuminen, niin kyse ei ole vaan siitä, että nyt joku tulisi ja paikkaisi sitten näitä kulttuuribudjetin leikkauksia, vaan kyse on myös siitä, että mä itse ajattelen, että jos sulla on kiinni jossain jotain, oli se sitten rahaa tai sydäntä tai aikaa, niin sulla on aivan erilainen niin kuin omistajuus ja suhde siihen. Ja silloin se kiinnostaa sua eri tavalla. Ja mä myös ajattelen, että sillä jotenkin rahoituksen monipuolistamisella, niin me voidaan sitä kulttuurin roolia jokaisen oikeutena vahvistaa. Mm. Ja sitä kohti meidän täytyisi mennä. Meillä on paljon myös hyviä aloitteita tällä hetkellä. Siellä on se kulttuuripoliittinen selonteko, joka vielä ennen juhannusta varmasti etenee eduskunnan käsittelyyn ja sille varmasti tehdään toimeenpano-ohjelma. Ja se on kuitenkin semmoinen yhteinen visio, johon mä toivon ja uskon, että kaikki esimerkiksi poliittiset puolueet tulee sitoutumaan, jolloin siellä olisi joku semmoinen yhteinen visio, että se olisi aina semmoista niin kuin hallituskautista siltarumpupolitiikkaa, se kulttuuripolitiikka. Ja nämä on tärkeitä asioita. Ne voi kuulostaa jotenkin sellaiselta paperinmakuiselta julkisen sektorin pyörittelyltä, mutta mä itse nyt tällä lyhyellä virkamieskokemuksella alan nähdä niiden arvon. Ja sen, että kun tämän tyyppisiin arvoihin sitoudutaan, niin sit päästään eteenpäin. Mutta kyllä se vaatii niin kuin työtä. Ja mä oon vähän harmissani siitä, mä kävin Köpiksessä tuossa pari viikkoa sitten. Siellä on paljon hyviä uudenlaisia aloitteita, siellä on tehty valintoja ja siellä taide on osa tämmöistä elinkeinoelämän ekosysteemiä. Siellä sijoitetaan taiteeseen, siellä puhutaan taiteesta, siellä taide on aidosti kansainvälistä niin, että puhutaan kansainvälisestä liiketoiminnasta, ei vaan siitä, että viedään aina joku pikku tanskalainen juttu jonnekin. Mutta yksi pointti, kun mä tapasin tanskalaisia taiteilijajärjestöjä, niin he sanoo, että kun he korona-aikana paljon puhuivat taiteilijoiden toimeentulosta, jotenkin sai poliitikot ja päättäjät ja virkahenkilöt ja kansalaisetkin ymmärtämään, että minkälaisista puroista se taiteilijan toimeentulo koostui ja minkälaisia rakenteita se vaatisi taakseen ja miten sitä tulisi kehittää, niin se on vienyt paljon asioita eteenpäin. Että he jotenkin osasivat käyttää sen koronan momentumin hyväksi ja mun mielestä me kyllä vähän siinä epäonnistuttiin. Et silloinhan me benchmarkattiin sitä Tanskan mallia esimerkiksi siinä, että miten freelancereita olisi voinut tukea. Ja se ei silloin onnistunut, kun meillä ei ollut tietynlaisia, esimerkiksi meillä ei ollut niin kuin freelancereista tämmöistä rekisteriä olemassa ja näin. Niin sitten jotenkin vähän kaikki palasi niin kuin niihin vanhoihin poteroihinsa ja me oltaisiin voitu käyttää paremmin se hetki hyväksi ja pitää yllä sitä dialogia ja yhteishenkeä ja viedä niitä asioita eteenpäin. Et nyt me ollaan mun mielestä vähän palattu niin kuin taaksepäin ja nyt täytyisi, se mitä mä yritän kaikille sanoa, että hei, että tämä ei ole nyt vaan niin kuin tämmöiset satunnaiset leikkaukset ja sitten palataan vanhaan, vaan tämä on nyt se maailma, jota kohti me ollaan menossa ja meidän pitää yhdessä rakentaa sellainen kulttuuri- ja taidekenttä, joka sitten kestää tulevaisuudessa myös ja kasvaa ja uudistuu.
Joo. Miten sä näet tulevaisuudessa, mikä on, niin kuin, mikä on valtion ja taiteen rooli?
Kyllä mä ajattelen, että se on todella olennaista se käsivarran mitan periaate. Eli se, että valtio ei puutu taiteen sisältöihin eikä ohjaa taiteen sisältöjä, vaan valtio on määrittämässä niitä yhteisiä jotenkin strategisia tavoitteita ja tavoitetiloja, toimii lainsäädännön, toimii rahoituksen kentällä ja että se yhteistyö rakentuu niin kuin sitä kautta. Ja silloin mä myös ajattelen, että kun ne rakenteet jotenkin taiteen kentällä on vahvemmat, että siellä on enemmän semmoista yhteishenkeä. Se ei tarkoita sitä, että kaikilla pitää olla samat tavoitteet tai kaikki pitää tehdäkin samanlaista taidetta, ei tietenkään. Niin sitä myös itsenäisempi se taidekenttä voi olla. Että mä en missään tapauksessa edusta mitään sellaista ajattelumallia, että valtion pitäisi jotenkin ohjata niin kuin taiteen ja kulttuurin sisältöä tai sitä itse tekemistä ja toimintaa. Ja jo se, että me jotenkin taikessa me mietitään paljon sitä, että miten me sanotetaan sitä, että miten yhteisöjen pitäisi kehittyä. Että jotenkin jo se, että me sanotaan, että no voisitteko te harkita yhdistymistä, niin se on vähän sillä rajalla, että onko se siihen taiteen vapauteen puuttumista. Että tarjoamme tukea ja apua ja neuvontaa, mutta jotenkin meille niin kuin ihannetilanne olisi kuitenkin se, että taiteen kentällä olisi sellainen tilannekuva siitä, että mitä tulee tapahtumaan ja ne aloitteet lähtisi sitten sieltä.
Joo. Onko joku, nyt mainitsit Tanskan tuossa, mutta onko joku muu maa, mitä sä oot ihaillut tai just puhuit tuosta yksityisestä rahoituksesta versus julkinen rahoitus, niin onko joku maa, joka tekisi, jossa se jotenkin niin kuin toimisi? Se taiteen rahoitus jotenkin ideaalisti.
No Tanska on aika hyvä esimerkki ja siellä on tietysti pitkään ollut esimerkiksi niin kuin ministeriöiden välillä semmoisia strategisia yhteistyömalleja, mitä sitten taas meillä ei ole ollut. Ja kysyit onko jotain muuta, mutta vastaan Tanskasta kuitenkin sen verran, että siellä esimerkiksi 2021 perustettiin tämmöinen Creative Denmark, joka on kasvua ja kansainvälistymistä tukeva organisaatio. Ja siinä on tarkkaan valitut 8 tämmöistä taiteenlajia aika laajalla spektrillä, mitä sitten tuetaan. Ja he sanoivat, että nyt tämän Creative Denmarkin niin kuin toimintabudjetti tulee niin, että siinä on puolet on valtion rahaa ja puolet on yksityistä rahaa. Ja he sanoivat, että aina kun he yritti pelkästään julkisella rahalla, niin se epäonnistui.
Okay.
Että se yksityinen raha tarvitaan juurikin myös siksi, että sitä kautta myös sit saadaan tietynlaista osaamista ja tavoitteen asetenta ja sitä yhteiskunnallista tahtoja, tavoitetilaa siihen ja nimenomaan sitä, että se taide aletaan nähdä osana sit sitä elinkeinoelämää. Mutta siinäkin on se, että ei kaikki taide. Et meillä on sitten edelleen taidetta, joka tarvitsee ne vastikkeettomat apurahat ja muut. Tanska on hyvä No tietysti Ruotsi on, on semmoinen klassikko täältä. Norjassa on hyvin toimivat vallit. Islannissakin on itse asiassa aika hyvin toimivat vallit. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa ihan suoraan se, että tällä hetkellä Euroopassa aika paljon on näitä kulttuuribudjettien leikkauksia ja myös erilaisia sit poliittisia ilmiöitä, jotka vaikuttaa ihan suoraan sanottuna taiteen vapauteen. Mm. Että kun tekee sitä kansainvälistä vertailua, niin kannattaa siinä olla aika tarkkana, että me ei olla mitenkään poikkeuksellinen maa tällä hetkellä.
Joo, populismin nousu toki tuossa jo 10 vuotta sitten.
Niin, ja siis sellaisia niin kuin hienoja upeita kulttuurimaita, vaikka joku Italia, jossa on sitten äärioikeistolainen hallitus tehnyt selkeästi aika isojakin poliittisia nimityksiä sinne.
Joo. Ja onhan toi aiemmin mainittu turkistarhauksen tukeminen versus kulttuurialan leikkaukset, niin totta kai siinä kanssa aika monta kysymysmerkkiä ainakin itselle tulee.
Niin.
Siitä, mutta ei meidän tarvitse siihen mennä. Musta täytyy sanoa tähän loppuun vielä tähän niin kuin yksityinen julkinen rahakeskusteluun, että ne omat vuodet Slassissa, kun oli siinä tuotannossa mukana, niin ehkä itselle nousi silloin se kysymys, että miksei. Me jotenkin Suomessa tosi moni on tottunut juuri nimenomaan siihen subventointiin niin kuin taiteen kentällä ja sitten taas toisaalta tottunut siihen, että esimerkiksi tapahtumia tehdään niin kuin kyläjuhliksi, että sitten kukaan ei saa siitä oikein mitään, niin kuin, että se ei ole niin kuin business, se ei ole niin kuin taloudellisesti kannattavaa kellekään. Ja sitten taas siinä jotenkin siinä Slushin roolissa näki sen nimenomaan sen niin kuin investor-puolen, sen, että sitten kun sä sitoutat siihen liiketoimintaan ulkopuolisia siitä kiinnostuneita ihmisiä, niin sitten lopultahan se on paljon enemmän.
Juuri näin. Joo, ja sitten ehkä se, että mulla on vähän semmoinen välillä pelko, että tämä liiketoiminnan kehittäminen ja taiteen kehittäminen tapahtuu niinku liian kaukana toisistaan. Mm. Me tarvitaan totta kai sitä, että taiteilijoille tarjotaan mahdollisuutta oppia liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä ja että meillä on hautamoita ja näin. Mutta sitten taas toisaalta, jos me katsotaan sellaista ihan niin kuin taidetta, josta on tehty bisnestä, niin ne taiteen sisällöthän on todella laadukkaita ja upeita ja se kriittinen kohtahan on siinä, että kun meillä on se taiteen sisältö, mutta se ei vielä tavallaan, sitä ei ole vielä konseptoitu ja sitä ei ole vielä jotenkin pystytty kaupallistamaan. Mm. Ja se on se, missä musta niin kuin moni tippuu.
Niin.
Ja siihen esimerkiksi tällä hetkellä meillä ei ole mitään rahoitusinstrumentteja tai nollakorkoisia lainoja tai meillä ei ole semmoista investorikulttuuria. Toki nyt sitten lahjoitusten verovähennys varmasti niin kuin tulee muuttamaan hiukan, mä toivon, mutta sekin vaatii toimenpiteitä. Mm. Mutta me pitäisi niin kuin tunnistaa se, että se laadukas taide ja laadukas raha kohtaa, että se taiteen laatu on keskiössä. Eikä niin, että meillä jotain ihan tavallaan näitä luovan talouden yrityksiä syntyy erillään siitä taidekentästä. Sekin on tärkeää, mutta ne pitää niin kuin erottaa, että mistä me puhutaan.
Mm.
Et helposti se menee sitten semmoiseksi jotenkin sellaiseksi luovan talouden pöhinäksi ja sitten meillä on se vakavasti otettava taide, kun sitten taas siitä vakavasti otettavasta taiteesta voisi saada vaikka millaisen kaupallisen menestyksen.
Jep. Ja monesti se on ihan se sama pusku kuin mikä tekkistartupissa tarvitaan.
Joo.
Se on ihan se sama. Se on niinku työvoimaa intensiivinen periodi, jossa luodaan uusia asioita laadukkaasti siitä tuotteesta tinkimättä. Nyt sanon, kutsun taidetta tuotteeksi, mutta silleen sama asia. Että se vaatisi sen, että joku auttaisi sen pääsemään tiettyyn pisteeseen asti, jolloin sitten ehkä se liiketoiminta onkin yhtäkkiä kannattavaa.
Nimenomaan ja sitten semmoiset niinku hyvin keskeiset kriittiset menestystekijät, vaikka se, että sä uskallat palkata se ensimmäisen työntekijän.
Just näin.
Niin nämä pitäisi jotenkin nyt tunnistaa ja että me ollaan paljon nyt yritetty puhua siitä, että minkälainen rooli taikella voisi olla sitten Business Finlandin kanssa siinä, kun näitä tämmöisiä yritystukia jaetaan ja miten sitä roolitusta voisi tehdä ja Mutta tietysti siihen tähän, tietenkin tämmöinen nyt antikliimaksi, mutta tietysti siihen sitten taika tarvitsisi enemmän rahaa.
Niin, niin. No haluatko sanoa tähän loppuun vielä, onko sulla ennen kuin otetaan tuommoinen kirsikka kakun päälle, niin mikä on semmoinen, niin kuin, millaisia, mikä se sun niin kuin, semmoinen posin kautta näkemys tähän vuoteen ja lähitulevaisuuteen on niin kuin taiteen johtajan perspektiivistä? Millaista suomalainen taide on ja mistä pitäisi olla innoissa?
Saas mä lainata antiikin filosofia. Mä lainaan Herakleitoksen Kaikki virtaa ja sitä hänen ajatustaan siitä, että sä et koskaan voi astua samaan virtaa kahta kertaa. Et kun sä astut siihen virtaan, niin kun sä astut seuraavan kerran, niin se vesi ei ole enää se sama, etkä sä ole se sama ihminen. Ja musta tää on jotenkin se semmoinen taiteen lumovoima, että se on niin ainutkertaista ja se on niin henkilökohtaista joka kerta. Ja jotenkin kun ihmiset niin kuin tajuaisi sen ainutkertaisuuden, mikä siinä on. Että sehän on oikeasti niin, että vaikka sä kuinka luukuttaisit. Mä eilen kuulin Hantalin musiikkijuhlien avajaiskonsertissa Tchaikovskin Muistoja Firenzestä, jota mä siis niin kuin rakastan. Ja se on kulkenut mulla mukana siis koko elämän. Ja sitten niin Herakleitoksessa mä rupesin niin kuin miettimään, että miten jotenkin, kun mä oon muuttunut sit sen niin kuin, kun mä oon kasvanut ja muuttunut ja mulla on tapahtunut asioita, niin mitä aina se on tuonut siihen mun niin kuin kuulemiskokemuksesta. Eilen vielä kuulisit niin fantastisen tulkinnan. Siis Elina Vähälä soitti siinä ykkösviulua ja jotenkin liikutuin taas suuresti. Mutta että jotenkin se yksilön ja yhteisöllisyyden ja ainutkertaisuuden ja se niin kuin jotenkin se, mä oon paljon puhunut siitä kokemisen vapaudesta. Ja jos sen jotenkin me kaikki ymmärtäisimme, niin mä ajattelen, että me voisimme paremmin ja loisimme sitten myös niinku parempaa huomista. Ja Suomi on niin täynnä erilaisia kesätapahtumia ja muitakin tapahtumia, että mä jotenkin nyt toivoisin, että mahdollisimman moni sinne sitten löytäisi ja saisi sitten astua aina uuteen virtaan uutena ihmisenä.
Vau. Tää on niin hienosti sanotettu, että mä haluan, että me lopetetaan tähän. Tää on tosi hieno lopettaa. Kiitos Kaisa, kun sä oit vieraana.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaan ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.